Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë vazhdojnë paqartësitë dhe debatet lidhur me heqjen e imunitetit të deputetëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se janë me Turqinë dhe kundër luftimeve të Partisë Punëtore të Kurdistanit. FBI heton dyshimet për përgjimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët e Pakistanit thonë se janë në rrugë të mirë të rindërtimit të raporteve me Amerikanët. Për këto dhe zhvillimet të tjera, me ullësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me Turqinë në luftën e saj me Partinë Punëtore të Kurdistanit. Deklarata e Clintonit në Stamboll vjen një ditë pasi luftarët kurd vran 13 ushtarë turqë dhe po ashtu vran edhe 7 militantë kurd. Clinton ka siguruar autoritetet turke për angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bashkëpunimin e sigurisë me Turqinë. Clinton po qëndron në Stamboll në drejtim të përpjekjeve për gjetjen e një paqe në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara dhe Pakistani kanë bërë progres në ndërtimin e marrëdhënieve të dëmtuara që nga sulmi amerikan që vrau udhëhesin Al-Qaidës Osama bin Laden. Zyrtarët e Pakistanit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë këto vlerësime pas një vizite dy ditore në Washington të shefit të Agjencisë së Inteligjencës së Pakistanit, Shuja Ahmed Basha, i cili u takua me ushtruesin e detyrës së drejtorit të CIA-s Michel Morell dhe zyrtarët e tjerë të zbulimit. Të dyja palët janë duke kërkuar për të ripërtrirë lidhjet e bashkëpunimit. Përfaqësuesit e shteteve arabe dhe perëndimore do të takohen me udhëhecit e kryengrisëve të Libanit sot në Stamboll. I ashtu quajtur i grupi i kontaktit është duke koordinuar përpjekjet për të detyruar Muammar Gaddafin të largohet nga pushteti. Udhëheci liban, megjithatë, në një takim në perëndim të Tripolit, kanë deklaruar se Gaddafi do të luftojë deri në fund dhe se NATO në fund nuk do të jetë në Liban. I dërguari i Rusisë në Liban ka deklaruar se Gaddafi ka shumë armë. Ndërkohë, shefi i NATO-s Andrea Fograsmusenu ka bërë thirrje anëtarëve të aleancës për të siguruar më shumë avion u luftarak për të bombarduar objektivat e Libis. FBI ka nisur hetime në lidhje me pretendimet se News Corporation e Rupert Murdochut është të munduar të përgjoj telefonat të viktimave të sulmeve të 11 shtatorit 2001 në SBA. Lëvizja vjen pasi që një gazet britanike raportoi të hënën se gazetarët të News of the World i kanë ofruar para zyrtarve policor të New Yorkut për të siguruar regjistrimet të telefonave të viktimave të sulmeve terroriste. Murdoch në javën e kaluar mbylli tabloidin më të shitur në Britani, News of the World, në mes të pretendimeve se gazetarët në mënyrë ilegale ju kishin qasur mesazheve të mira njerëzve që nga fëmijët e vrarë deri te viktimat e luftës në Britani. Murdoch së bashku me birin e tij janë pajtuar që të paraqiten në javën e ardhshme para një komisioni parlamentar të Britanisë në lidhje me skandalin e përgjimit të telefonave. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sillim pasqyrën e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arton.
Liberalizimi i vizave vazhdon të jetë një nga temat më të diskutuara në Prishtinë. Ka diçka që sjellin gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Arton, e përditshme e Kosova sot vlerëson se edhe po të mos i plotësonte Kosova kushtet për ta marrë sa më shpejt liberalizimin e vizave, pa ku Bashkimi Evropian është dashur t'ua ofronte kosovarëve udhërrëfyesin. Dokument ky që kërkon kryesisht plotësimin e kritereve teknike, duke i vënë në lëvizje mekanizmat institucional për t'i përmbushur këto kritere. Gazeta sekson se nëse Bashkia Evropiane do t'i përmbajë standardit të drejtanishëm që liberalizimi të ndodhë 15 muaj pas marrjes së udhërrëfyesit, atëherë ky do të ishte një zhgënjim i madh për qytetarët e Kosovës. Ndryshe, për këtë pritje kaq të gjatë për të marrë liberalizimin e vizave, gazeta sekson se fajtore është edhe politika kosovare, duke filluar nga institucionet më të larta të vendit deri te ato lokale. Por siç nënvizon e përditshme Kosova sot edhe Bashkimi Evropian nuk është i pafajshëm në këtë drejtim. Në këtë kontekst gazeta sekson se pavarësia e Kosovës është një projekt i përbashkët vendor dhe ndërkombëtar, andaj mungesa e sundimit të ligjit, lufta e brisht kundër korrupsionit nuk mund të atribuohen vetëm institucioneve vendese, por edhe atyre ndërkombëtare me theks të veçantë. Euleksit sekson veshtjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Arton.
Autoritetet në Prishtinë, Zenel, pavarësisht të premtimeve për zbatimin e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, ende nuk kanë arritur ta bëjnë një gjë të tillë. A shkruajnë gazetat në këtë temë ndonjë artikull?
Po, Arton duke u fokusuar në këtë çështje përditshme zëri theksonse se ministri i tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, pasi nuk arriti të aplikojë taksën doganore për 10%, ajo nuk do të mund të zbatojë as embargon për produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Lidhur me këtë, gazeta transmeton vlerësimet e ekspertëve ekonomik, të cilët thonë se ky është nokauti i dytë i ministres Kusari Lila, e cila nuk po qëndron pas deklaratave të saj. Ekspertët ekonomik, sipas përditshme zëri, vlerësojnë se ministria e tregtisë para se të jepte deklarata të tilla, është dashur të marrë pëlqimin e gjitha dikastereve, dhe se me Serbinë duhet të shkohet dhëmb, më dhëmb për të bërë embargo produktive. Ekspertët po ashtu janë shprehur skeptik lidhur me rezultatet e bisedimeve, pasi siç thonë ata, Serbia nuk do t'i njohë vulat e Kosovës. Ndryshe ata thonë se qeveria e Kosovës duhet paraprakisht të bëjë një ulumtim të tregut në mënyrë që pasmarrjes së vendimit të ketë tregje të sigurta për zëvendësim të produkteve dhe të mos përballet me litje të çmimeve.
Dhe për fund, çka ke veçuar, Zenel?
Ja, e përditshme ako auditore veçojmë shkrimin që ka për temë punësimin në Post Telekomin e Kosovës. Gazeta thekson se vendimi i qeverisë Kosovës për të ndalur punësimin në PTK nuk ka prodhuar asnjë efekt, sepse PTK-ja ka vazhduar me avazin e saj të punësimit dhe se deri në fund të vitit 2010, kjo ndërmarrje publike ka punësuar 179 vetë më shumë se në fund të vitit paraprak. Kjo, sipas gazetës koauditore, ka bërë që të rriten edhe shpenzimet për paga. Kësaj, gazeta ka vënë pas se gjatë vitit 2010, Post Telekomi ka shpenzuar 41 milion e 132 mijë euro për paga, që është rreth 6 milion euro më shumë se sa në vitin paraprak. Gazeta afekson gjithashtu se gjatë kësaj periude janë shtuar edhe shpenzimet e tjera për punëtorët në nivel prej rreth 1 milion euro.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku e ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Paqërsit lidhur me heqjen e imunitetit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës po vazhdojnë edhe pse debati medial për këtë çështje përveç kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi dhe kryeministrit Hashim Thaçi, janë bashkuar edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell dhe profesuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Por deri më tash nuk është arritur të qartësohet se kush dhe si do t'i përgjigjet kërkesës së misionit evropian për sundimin e ligjit. Edona Peci njofton nga Prishtina.
Në misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë thonë se arsye përse i është drejtuar kërkesa për heqjen e imunitetit të deputetëve kryetarit të Kuvendit të Kosovës e jo ndonjë institucioni tjetër janë pasojat eventuale të cilat do të preknin vetë deputetët e Kuvendit. Zëdhënës i këtij misioni, Blerim Krasniqi, tha se me që bëhet fjalë për deputetët kosovar, kërkesës së tillë duhet i përgjigjet legjislativi i vendit.
Arsye pse dërguar Kuvendit të Kosovës është shasë kjo çështje spari ndikon drejt për drejt tek deputet, është çështje që ka të bëjë me imunitetin e deputetëve. I është kërkuar Kuvendit të nxjerrë një rezolut ku e kërkon nga qeveria e Kosovës të referojë çështjen e imunitetit tek shikona kushtetuese.
Mirë po, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi duket se nuk e ka ndërmend të ndryshojë qëndrimin lidhur me kërkesën e Oleksit. Pas kthimit nga vizita që zhvilloi në Bruksel, Krasniqi tha se duhet vepruar sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.
Çështja e imunitetit deputetëve është mirë e përcaktuar me kushtetutën dhe ligjet në fuqi dhe duhet ndiqet ajo që e ka përcaktuar kushtetuta dhe ligjet tonë.
Si pas njenit 75 të kushtetutës të Kosovës, deputetet e Kuvendit gëzojnë imunitet nga ndjekja penale pa ditë civile ose shkarkimi për veprimet dhe vendimet e tyre brenda vushveprimit të përgjegjësive të tyre si deputet të Kuvendit. Imuniteti thuhet se nuk pengon ndjekjen penale të deputetve të Kuvendit për veprimet e ndërmarra jashtë vushveprimit të përgjegjësive të tyre si deputet të Kuvendit. Mirpo theksohet po ashtu se deputeti i Kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet përderisa është duke kryer detyrat e tij apo të saj si deputet i Kuvendit pa pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit. Qartësi në debatin për heqjen e imunitetit të deputetëve nuk ka mundur të sjellë as zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i ICO-s Andy McGaffey përmes një deklarate me shkrim i tha Radios Evropa Lirë se ICO-ja po e përcjell këtë çështje nga afër dhe inkurajon të gjitha palët e përfshira që të shikojnë për te interesave politike dhe të marrin në konsideratë reputacionin e institucioneve të pavarura dhe reputacionin të vetë Kosovës, si dhe çështjet themelore të sundimit të ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Grupe për të drejtat e njeriut po pretendojnë se shërbimet e fsheta ruse po i mbrojnë ata që qëndrojnë pas vrasjes së Natalia Emistovës, një aktiviste për të drejtat e njeriut në Kaukazin Verior. Estemirova që rëmbyer dhe vrar me 15 korrik të vitit 2009 në Grozni. Në një raport të pavarur që është të zbuluar për media Grupi Rus për të drejtat e njeriut Memorial dhe gazeta Novaja Gazeta, paralajmëruan presidentin rus Dimitri Medvedev se hetimet në lidhje me vrasjen po shkojnë në drejtimin e gabuar dhe se shërbimet e fshefta mund të kenë sajuar një version të rremt të ngjarjes me qëllim që të mbrojnë vrasin e vërtet. Raporti redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Dy vjet më parë aktiviste për të drejtat e njeriut Natalia Estemirova, që rrëmbyer jashtë shtëpisë së saj në Grozni dhe që qelluar për vdekje në kokë dhe në gjoks. Në dy vjetorin e vrasjes së saj, gazetarët dhe aktivistët për të drejtat e njeriut brenda dhe jashtë Rusisë thonë se është bërë pak përparim në zgjidhjen e vrasjes së saj dhe bëjnë thirrje për një hetim të pavarur. Grupi rus për të drejtat e njeriut Memorial, punëdhënësi e Estemirovës në kohën kur ajo u vra, ka bashkëpunuar me gazetën e pavarur Novaja Gazeta dhe Human Rights Watch për të kryer hetime të pavarura në lidhje me vrasjen e 50 vjeçares. Gjetjet e tyre ja kanë paraqitur presidentit rus Dimitri Medvedev në javën e kaluar dhe ato sugjerojnë që hetimet janë zhvilluar në drejtimin e gabuar dhe se shërbimet e fsheta kanë sajuar një version të rremtë të ngjarjeve për tërhequr vëmendjen nga vrasësit e vërtet. Frederike Beher, që punon në zyrën e Amnesty International në Moskë, thotë se raporti i ri nuk fajson autoritetet specifike, por vë theksin tek hendeqe thelpsore në hetime, përfshirë edhe provat nga ADN-ja e gjetur në thonjë dhe veshmbatjet e Estemirovës, që e bën të pamundur nxjerrjen e gjykimit se kush qëndron pas vrasjes.
It's not convincingly proven.
Nuk është dëshmuar të jetë bindës se teoria e publikuar nga komisioni hetues se ajo është vrarë nga antarët e një grupi të armatosur, por edhe për teori tjera se ajo është vrarë nga antarët e agjencive për zbatim të ligjit, nuk ka prova të mjaftueshme, thot Beher. Medvedev pa shfrytzuar për vjetorin e parë të vrasjes së Estemirovës për të njoftuar se autoritetet kishin zbuluar vrasësin dhe tani po shikonin se kush qëndron te pas sulmit. Hetuesit qeveritar pretendojnë se aktivistja është vrarë nga kryengrisi çeçen, si akmarrje ndaj ekspozimit të disa krimeve të kryera nga ta. Por një raport i ri i pavarur konteston këtë teori, duke thënë se rrethanat e vrasjes së Estemirovës drejtojnë ka përfshirja mundshme zyrtarëve publik. Autoritetet çeçene, përfshirë presidentin Ramzan Kadyrov, kanë kritikuar publikisht Estemirovën për raportimin e saj për abuzimin e të drejtave të njeriut në Republikën e Kaukazit Verior, ku përfshiheshin ekzekutimet pa gjyç, zhdukjet dhe torturat nga ana e qeverisë çeçene. Vetëm disa javë para vdekjes së saj, Estemirova ka ekspozuar një rast të vrasjes pa gjyç nga ana e policisë lokale. Hetuesit federal, megjithatë, patë ndështuar të gjurmojnë rolin e policisë në vrasjen e saj. Estemirova shpeshherë është kërcënuar dhe sulmuar për shkak të punës së saj. Rachel Denberg, që punon për Human Rights Watch në New York, tha se hetimet selektive të autoriteteve ngrenin më shumë pikpyetje sesa që i zgjidhin ato.
There is very strong circumstances around Estemirova's murder.
Ka pasur rrethana të fuqishme rreth vrasjes së Estemirovës që sugjerojnë se mund të ketë pasur përfshirje të zyrtarëve. E dini, kërcënimet që janë bërë kundër Estemirovës dhe të tjerëve sikur ajo, kërcënimet kundër Memorialit, koha e kërcënimeve, llojet e krimeve që Estemirova i ka hetuar, të gjitha këto drejtojnë ka interesimi i fuqishëm i zyrtarëve që ti bëjnë dëm asaj, tha Denberg. Grupet për të drejtat e njeriut thanë se qeveria ruse është e obliguar në ligjet vendore dhe ndërkombëtare që të hetojë rastin e Estemirovës në mënyrë të duhur dhe të përndjekë të gjitha ata që janë përgjegjës pa marrë parasysh pozitën e tyre. Pa një përkushtim të tillë, thot Denberg, aktivistët sikur Estemirova do të vazhdojnë të punojnë në Kaukazin Verior nën rrezik serioz.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni lajmesh, por edhe një herë u rikujtojmë titujt kryesor. Në Kosovë vazhdojnë paqartësitë dhe debatet lidhur me heqjen e imunitetit të deputetëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se janë me Turqinë dhe kundër luftimeve të Partisë Punëtore të Kurdistanit. FBI heton dyshimet për përgjimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët e Pakistanit thonë se janë në rrugë të mirë të rindërtimit të raporteve me amerikanët. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacionet e tjera mund të vizitoni edhe faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Nga Praga, juroj një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.